Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ráðherrann talar skýrt hér í dag, sérstaklega skýrt hér í dag og hann háttvirtum ráðherra láðist þó að svara mér skýrt það hvort hann mundi greiða atkvæði gegn tillögunni. Það ögur stund í íslenskri pólitík í dag. Það ögur stund fyrir þá sem hafa hingað til beitt sér gegn því að Íslendingar gangi inn í Evrópusambandið. Hæstvirtur ráðherra er einn af þeim og ég hvet hann til þess að standa nú fast á skoðunum sínum og ég minni hæstvirtan ráðherra á það að það þjóðin sem treystir á hann. Það ekki einungis hann sem treystir þjóðinni, það þjóðin sem treystir á hann og háttvirtur ráðherra í einstakri stöðu innan ríkisstjórnar og getur beitt kröftum sínum þar af fullu afli og ég einfaldlega hvet ráðherrann til þess og ég óska eftir því að hann upplýsi mig það hvort hann komi til með að styðja breytingartillögu sjálfstæðisflokksins eða formanns og varaformanns sjálfstæðisflokksins bæði hvað var þar atkvæðagreiðslu áður en farið í aðildarviðræður og hins vegar það að ef að aðildarsamningur náist að ríkisstjórnin skuli þegar í stað ráðast í að gera nauðsynlegar breytingar á stjórnarskrá þannig að þjóðaratkvæðagreiðsla sú sem fari fram samninginn verði bindandi.
Þá svarar ands